Gepliyer Azadlık Radyosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 3-nji maýy hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gürel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Gazakstanda owu huzurluk yerlerini hususulaştırmak varadaki kararı karşı protestler dova medyarka prezident Nursultan Nazarbayev Ukrayna'daki konfliktleri atladı.
Ol Ukrayna'daki siyasi, sosyal ve iktisadi başarılıklara salgılanıp birinci mayda milli ağdalılık varada duyduruş verdi.
Oğanistan'ın Demirgazı'ndaki Badakhshan vilayetini yaralı tövüşücülerden boşatma için iki etrafta harbi çareler geçirliyar.
Nokatı mühimi ki Taliban sarayazı hesab mekanı istirahat
Aşgabadyň Gurel atly paraxat etrapçylarynda hususy dukanlaryň eýerlerine söwdan okutlaryny wagtlyň ýapmak barada duýduruş berildi.
Düýün, ýagny geçen ýerşenbi güni Aşgabadyň paraxat 1, 2, 3, 4, 5-nji we 6-njy etrapçylaryndaky ýarym ýerde millerde ýerleşýän azyk dukanlary ýapyldy.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Ortiýetiň we Islam döwleti toporuna garşy koalisiýa boýunça partnerleriň arasyndaky gepleşiklerde Siriýada şol sanda Aleppo şäherinde okatyşyň betedilmegini gazanmak meselesinde bir-birine düşünüşmek derejesine ýakynlaşylandygyny 2-nji maýda aýtdy. Düýün ondan ozalky güni we şuň gepleşikleriň ençemesi geçirildi we biz düşünüşmeklige gol öýledik diýip Kerry Saud Arabistanynyň daşary işler ministri Adel Al-Jubeyr bilen Jenewada geçirilen gepleşikleriň başynda eden çykyş
There are a lot of conversations taking place yesterday, the day before, today.
Emma Kerry hinidem ençeme işin edilmeldigini belledi. Jubeyr Aleppo şäherinde we onuň daşında söwüşleriň güýçlenmegini, ähli gumanitar kanunlaryň bozulmagy diýip ýazgyrdy. Ol soňky hepde Siriýanyň prezidenti Başar Al-Asadyň güýçleriniň amala aşyran howa hüjümlerini tanqid etdi. Hüjümlerde ýüzler çadym wepat boldy. Orta Asadyň güýçlerini Aleppoda howa hüjümleri besetmäge çağırmazagyny aýtdy. Moskwa o gatnaşygy besetmek barada halkara derejesinde gazanylan ulalaşygy goşulmadyk. Islamçı sövüşücüleri nişanı alyandygyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň merkezi Aňtow gullugy Osama bin Ladenin öldürilmegi boýunça reýdiň 5-nji ýyl dönümini belläp, 2-nji maýda internet üstü bilen tanqyda tedewar edildi. Reýd edil şuwun bolan ýaly real wagt şeklinde saklanlaşdyrylyp internetde görkezildi. Al-Qaidanyň lideri Birleşen Ştatlaryň Harby deňiz güýçleriniň Sial topary tarapyndan 2011-nji ýylyň 2-nji maýynda Pakistanyň Abbottabad atly ýerindäki baş binasynda daňdan öldürilipdi. Merkezi Aňtow Gullugy operasiýanyň ähli pursatlaryny öz içine alýan maglumatlary we suratlary internetde ýerleşdirdi. Şol sanda Bin Ladeniň gizlenen ýerini şeýle Al-Qaidanyň terrorçy lideriniň ölümi baradaky habaryň ak tama gowşan pursatyny görkezýän suratlar görkezildi. Tanqidçiler ýaýradylan maglumatlara Twitterde we beýleki sosial ulgamlarynda jogap berdiler we olary şeýşirilen hem maskaraçylykly diýip adlandyrdylar. Японияның премьер-министрі Шинзо Абе шу хептеде Ортияда сапар едіп, Ортиядың президенті Владимир Путин вілен дуушышмау хем Москва вілен параяқычылы орында формал ұлалышы қол чекмеге планлаштырияр. Абе-нің бірінзі майды Европа юртларына башлан сапардың өңі сирасында журналистлері айтманы өре Токио-Москва вілен Курил адаларына дегішлі территориал давасыны ары алып маслахат етмегі сілияр. Японияның демірғазық кенарында ерлешен 4 ада Совет Союзы тарапынан 2-нзі Захан ұрышының соңқы үнлерін басылып алыныпты. Эки йорт урушун тамамланмагандан соң даавалы адаларын дашында узагы чөкөн. Капма-каршылык себепли парахычылы урунда кылалышыгы хеч вакыт кол чекменди. Кремль АБнын 6-нчы майда Ортиядын Сочи шаарына бармагынын планлаштырылганын ва Путин менен дуушуунда сөүдө кызматташлыгын хем бийлик иктисадий маселелери шеледе кавр халкары маселелерин маслахат этчектигин айтты. АБ Европа эдиан сапарынын чагында Франция, Бельгия, Германия ва Британия. Таня Варар. Rağın harbi güçlerinin esasan Türkmenlerin yaşayan Başir şehirine İslam devleti toporunun elinden alındığı haber verildi. Kurt resmilerinin 1. mayda aytmağına göre Kurtların peşmerga toporu ve şayların yarım harbi güçleri Birleşen Ştatların yol başçılığındaki koalisyanın hova zarvalarının koldağına dayanıp Rağın demirgazığındaki şehri başta gavap iziyanı öz eline geçiriptir. Kürdistan'ın regional hofsuluk genişi ve Türkmenlerin şayı harbilerinin yol başçısı İslam devleti atlı toporun Başir şehirine bundan beylek gözükçülük etmeyenliğini tasdikladılar. Kürdistan Partiyasının Patriotik Birleşiminin Asso Mamat 30 aprelde Kulaydaki İnçime Ova'nın hem Şolsandı Albu Mafrah ve Mazar Gay Ovalarının hem İslam devleti toporunun elinden alınanlığını aytti. Rağın resmileri Başir şehirinin İslam devleti toporunun sövüşücüler tarafından Mart ayında taze şehirinin kolayında himiki hücumları amalaşırma için ulananlığını aittiler. Pakistan'ın merkezi şehirinde zehirli sücülürü yip ölünlürün sani 33 adama yetti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadilikleri bilen tanış oldunuz.